cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Televizorul și teroarea consumismului. Teroarea instalată de televizor în lumea modernă nu e cauzată doar de supradimensionarea violenței, a pericolului și a amenințării. Arthur Berger subliniază, cităm: cu cât televizorul este urmărit mai mult, cu cât sunt văzute mai multe reclame care promit o viață bună, plăcere sexuală, fericire și tot felul de alte lucruri, în măsura în care nu-și vor permite aceste lucruri, oamenii cu atât se vor simți mai terorizați. Henry Lefebvre, în cartea sa Everyday Life in the Modern World, observând la rândul său teroarea impusă de cultura de consum prin publicitate și televiziune, afirmă, cităm: cei care nu pot consuma sunt terorizați de sentimente de neadaptare și ratare, iar cei care consumă întâmpină la celălalt capăt al spectrului problema, în unele cazuri chiar teroarea alegerii, de care se lovesc la tot pasul, neliniștea provocată de incertitudinea că alegerea pe care o vor face este cea bună. Citat închis. Publicitatea promite frumusețe, sănătate, dragoste și fericire pentru cine cumpără produsele prezentate, amenințând însă în substrat, cu subînțeles sau în mod explicit, cu pierderea acestora în cazul neapelării la serviciile sau obiectele promovate. În societatea televizualului, femeile sunt terorizate de ideea că își vor pierde strălucirea, stricându-li se pielea și părul, dacă nu le vor hrăni cu balsamurile miraculoase promovate publicitar, că vor deveni respingătoare îngrășindu-se, modelul de frumusețe promovat este femeia slabă, chiar scheletică, că nu vor mai fi admirate și căutate de bărbați dacă nu știu să-și pună în valoare corpul prin haine sau alte obiecte de înfrumusețare. Tinerii sunt terorizați și adesea complexați de ideea că nu pot arăta ca actorii din film, că nu au farmecul, mușchii, banii, mașina sau alte lucruri pe care publicitatea le consideră necesare pentru a avea succes la femei. Soții se vor stresa că nu pot asigura soțiilor sau copiilor ceea ce alții pot oferi familiilor lor, lucrurile sau confortul pe care publicitatea sugerează că ei trebuie să le aibă. Copiii mici suferă că nu au jucăriile prietenilor lor, aceleași lucruri sau plăceri. Atât bărbații cât și femeile sunt stresați de gândul că la un moment dat nu vor mai fi plăcuți, iubiți de celălalt, pentru că nu mai pot îndeplini cine știe ce performanță trupească sau intelectuală, că nu vor mai avea banii, strălucirea, tinerețea sau tot ce ar putea să atragă și să-l satisfacă pe partener după modelul văzut în filme. Televiziunea îi învață pe telespectatori ce trebuie să aștepte de la celălalt și ce caută acela sau cum trebuie să fie totul pentru a atinge idealul de fericire. Bineînțeles, nu fericirea reală, pentru că totuși cele două sunt diferite. Lumea este terorizată de mesajele industriei publicitare, de ideea că trebuie să-și schimbe hainele, lucrurile, mașinile, interiorul caselor sau viața, că trebuie să se distreze cât mai bine, acum cât sunt încă tineri sau cât o mai pot face. Bombardați cu reclame, înconjurați cu oferte tentante, oamenii încep să-și dorească și ei lucrurile respective. Dacă însă nu au încă posibilitatea materială, se întristează și se simt nefericiți. Astfel începe cursa lui a fi prin a avea. Femeile cer bărbaților, copiii părinților, bărbații caută banii necesari până când, prin muncă, sacrificii sau împrumuturi, dobândesc lucrurile dorite și cursa continuă. La teroarea dorințelor mai vechi, pe care obiectele cumpărate nu le pot satisface decât parțial, se vor adăuga noile dorințe și nevoi, precum și stresul plătirii ratelor și dobânzilor bancare. Se mai poate aminti aici teroarea că ți-o iau alții înainte, cumpărând, că nu ești ca toți ceilalți, având, sau că ieși din rândul lumii dacă nu te interesezi, uitându-te la televizor, de stilul de viață modern, de ce se mai întâmplă în lume sau în propria societate, de a nu ține pasul cu moda, de a te însingura astfel, de a te izola, de a fi lipsit de atenția celor din jur, de admirația și interesul celor de sex opus. Niciodată în istoria lumii, femeia și bărbatul nu au fost terorizați mai mult ca în epoca televiziunii, de pierderea frumuseții, a tinereții, de amenințarea bătrâneții și a morții, pentru că la televizor bătrânețea cu toate rânduielile, valorile și demnitatea ei nu există. Bătrânețea și moartea strică distracția, astfel că sunt evitate, omise în lumea idealizată a micului ecran, unde abundă frumusețea trupească, prospețimea și tinerețea. Prin urmare, oamenii, mai ales cei vârstnici, luptă din toate puterile să rămână la vârsta celor care strălucesc pe micile ecrane pentru a se mai distra încă puțin. Bătrânețea și moartea sunt atât de angoasante într-un asemenea climat, încât a devenit o impolitețe gravă să le amintești în vreun fel. Pentru că micul ecran și cultura de consum reduc întreaga existență la lumea aceasta, la trăirea clipei, prin echivalarea lui a fi cu a avea și a te distra, oamenii înțeleg că timpul este prea prețios pentru a fi pierdut și de aceea se lansează într-o obsesivă cursă pentru distracție și consum. Cum însă acestea, după ce sunt experimentate, lasă gustul amar al stârpiciunii, al unei păcăleli greu de explicat și acceptat, fără răsturnarea acestui mincinos sistem de valori instituit de televiziune, oamenii, goliți și epuizați în această cursă după nimic, se lasă din nou iluzionați, amăgiți de publicitate că nu au prins încă trenul cel bun, că există cu adevărat posibilitatea dobândirii fericirii pe acest drum și se aruncă din nou, cu mai mare disperare, în euforia lumii fantastice a micului ecran, precum și în alte mijloace de distracție sau de consum. Această narcoză pe care o propun mijloacele dobândirii unei plăceri secătuitoare și trecătoare nu reprezintă decât nevoia de a uita, de a se elibera de teroarea pe care lumea fantasmelor televizuale, un mod de viață bolnav, a instalat-o în sufletul omului modern. Publicitatea sau televiziunea, prin cultivarea dorințelor, amplificarea și întreținerea lor, prin provocarea frustrării, a nemulțumirii, devine în societatea modernă un adevărat instrument al terorii psihice. Oamenii vor fi totdeauna nemulțumiți de ceea ce au, deoarece cu greu se vor putea situa în fruntea cursei, niciodată nu vor dobândi prin consum ceea ce li se promite. Bătrânețea, boala, nefericirea sau moartea nu pot fi amânate la infinit. Și întrucât cultura divertismentului și a consumului nu le rezolvă, ci le eludează, ele ajung să terorizeze tot mai mult viața omului modern, un om neîmpăcat nici cu el însuși, nici cu ceilalți și cu atât mai puțin cu Dumnezeu. Televiziunea ca mijloc de spălare a creierului sau reeducarea prin televizor. În contextul în care televiziunea se dovedește a fi un important factor în cultivarea neliniștii psihice, în instaurarea unui adevărat regim de teroare în sufletul telespectatorilor, ne putem întreba dacă acest efect este unul întâmplător, inerent conjuncturii culturale pe care o exprimă mesajele lumii TV sau există și o intenție în folosirea televiziunii în acest scop. Huxley scria: în cursul experiențelor sale epocale, legate de reflexul condiționat, Ivan Pavlov a observat că atunci când sunt supuse unui stres fizic sau psihic prelungit, animalele de laborator manifestă toate simptomele unei crize de nervi. Refuzând să mai facă față situației intolerabile, creierul lor se inhibă, ca să zic așa, și fie că încetează complet să mai funcționeze, câinele își pierde cunoștința, fie recurg la încetineală și șantaj. Câinele se comportă nerealist sau dezvoltă genul de simptome fizice pe care, la o ființă omenească, le-am numit isterie. Citat închis. Fenomenul a fost observat mai târziu și la soldații care au traversat experiențe deosebit de șocante, spaime, stres, stres prelungit, etc. În primul război mondial, fenomenul a fost numit șocul bombelor, iar în al doilea război mondial, epuizarea de pe urma luptelor. După războiul din Vietnam, afecțiunea a devenit foarte cunoscută sub numele de șoc post-traumatic. După 30, 40 sau maximum 50 de zile de stres puternic, oricare om, în funcție de capacitatea sa de rezistență psihică, cedează, declanșându-se simptomele sindromului de stres post-traumatic. Cercetările lui Pavlov au pus în evidență încă un fenomen. Cităm: pe drumul către destinația finală a prăbușirii nervoase, câinii devin mai ușor de sugestionat decât în mod normal. Noi tipare comportamentale pot fi instalate foarte ușor în timp ce câinele se află la sau aproape de limita suportabilității sale cerebrale și aceste noi tipare de comportament par să fie greu de eradicat. Animalul în care au fost implantate aceste tipare nu mai poate fi decondiționat. Ceea ce a învățat el sub imperiul stresului va rămâne parte integrantă a ființei sale. Stresurile psihologice se pot produce în mai multe feluri. Câinii sunt tulburați când stimulii sunt deosebit de puternici, când intervalul dintre un stimul și reacția obișnuită este prelungit peste măsură și animalul este lăsat într-o stare de așteptare încordată. Când creierul este tulburat de stimul ce contrazic ceea ce a învățat câinele să anticipeze, când stimulii nu corespund cadrului referențial al victimei. Mai mult decât atât, s-a constatat că inducerea intenționată a fricii, a furiei sau a anxietății agravează în mod deosebit sugestibilitatea câinelui. Dacă aceste emoții sunt ținute destul de multă vreme la un nivel de intensitate destul de ridicat, creierul se blochează, intră în grevă. Când se întâmplă acest lucru, se pot instaura cu cea mai mare ușurință noi tipare de comportament. Printre stresurile fizice care sporesc sugestibilitatea, se numără oboseala, rănile și orice fel de boală. Citat închis. Au trecut mulți ani de atunci și descoperirile lui Pavlov au fost verificate și puse în aplicare în lagărele rusești, chinezești, românești, la Aiud și Pitești, cu specialiști trimiși de la Moscova și probabil și în cele occidentale. Studiile lui Pavlov stau astăzi la baza tuturor tehnicilor de spălare a creierului, atât în sistemele concentraționare ale dictaturilor, cât și în sistemele democratice. În lagărele mai sus amintite, victimele erau supuse sistematic la diferite stresuri fizice și psihice. Esențială era întreținerea unei oboseli cronice, a unui climat de spaimă, neliniște, agitație, teroare, distrugerea relațiilor personale, a încrederii în oameni în general, slăbirea rezistenței interioare, umilirea, degradarea morală și inducerea sentimentului vinovăției. Pe acest fond, nu numai că se slăbea rezistența psihică a individului, se distrugea încrederea în toate valorile și relațiile din trecut, și se și realiza așa zisa spălare a creierului, începând procesul reeducării, adică inocularea noilor cunoștințe, produsul sau viziunea ideologiei cu care ei până atunci chiar luptaseră. La Pitești, mai mulți legionari sau luptători anticomuniști, în urma reeducării, au ajuns nu numai să accepte perceptele comuniste, ci chiar s-au transformat în torționari ai colegilor lor. În China comunistă, în urma reeducării, un prizonier american din 7 s-a făcut vinovat, aflăm astăzi oficial, de colaboraționism grav și unul dintre ei de colaborare tehnică. Analizând procedeele folosite în lagărele comuniste pentru spălarea creierului și reeducare, se pot desprinde cele 5 mijloace fundamentale folosite pentru realizarea acestui proces. 1. Teroarea și stresul. 2. Îndepărtarea de familie și de cei dragi, de lume în general. 3. Distrugerea relațiilor personale. 4. Anihilarea vieții lăuntrice, distrugerea forului interior. Și 5. Înlăturarea suportului sau a reperului moral și sufletesc, distrugerea credinței în Dumnezeu. Ce înseamnă cu adevărat spălarea creierului și reeducarea? Profesorul Jacques Ellul, unul dintre autorii de referință în domeniul teoretizării efectelor ascensiunii tehnicii și tehnologiei în societatea tehnocratică, subliniază în cărțile sale că numai în această societate propaganda se poate îndeplini cu adevărat, fiindcă ea face posibilă desfășurarea procesului de manipulare la nivelul comunității globale. Mai concret, prin înmulțirea mijloacelor de comunicare în masă, propaganda poate să-și atingă mai bine idealul, încercuirea persoanei sau grupului cu mărturiile ideologiei promovate. Propaganda, arată Elul, este interesată să le ocupe oamenilor existența, să nu le lase sau să le lase cât mai puține puncte de referință în afara sistemului de valori propuse de actul de convingere respectiv. Cu cât individul este mai mult depărtat de lumea naturală, cu cât este mai bine izolat, înconjurat de minciunile propagandei, cu atât este mai lesnicioasă însușirea noilor valori și părăsirea celor personale. Desigur, în acest context, mass media, cea care, după cum se va putea constata mai departe, și-a depășit rolul de mijloc de comunicare, instituindu-se într-un adevărat mediu de existență mentală pentru omul modern, poate deveni un fel de spațiu concentraționar al societății globalizate în care se continuă experimentul reeducării. Dacă prin televiziune și ziare, prin radio și internet, omul contemporan cunoaște lumea, atunci însăși mass media devine lumea sa. Astfel, cei care construiesc lumea mediatică, în special ficțiunea TV, au posibilitatea de a configura și universul de concepții, atitudini și comportament pe care oamenii și-l formează pe baza acestei imagini trucate a lumii reale. Acest lucru ar trebui să ne sperie, însă se pare că ne-am obișnuit într-o asemenea măsură cu experiența vizionării, încât ne putem împăca și cu gândul că o ideologie anume ar putea fi impusă prin televiziune și ne-ar putea influența concepțiile. Până la urmă, ar putea obiecta cetățeanul societății globalizate, fie o ideologie, fie alta, oricum viața merge înainte. Și completează că doar nu te obligă nimeni să crezi ce vezi și auzi la televizor. Această opinie nu ia în considerație un lucru esențial. Acțiunea televiziunii nu este doar una de îndoctrinare, idee cu care ne-a obișnuit comunismul, ci o reală mutilare a minții și a sufletului omului. Mărturisim că și noi aveam impresia, în perioada de debut a cercetărilor privind procesul reeducării, că educarea copiilor din fragedă copilărie potrivit nihilismului programelor TV nu mai poate fi numită spălare a creierului, ci pur și simplu educație ideologizată. Opinia aceasta este cu totul eronată, căci confundă procesul reeducării cu ideologizarea în sine, care nu este decât unul din aspectele principale, dar nu și definitorii ale acestui proces. Au existat în trecut și există și astăzi diverse ideologii și religii în care oamenii au crezut și li s-au conformat. Au fost idealiștii, mai apoi materialiștii și marxiștii, însă cu excepția unor indivizi izolați, majoritatea oamenilor se aflau destul de departe de așa numitul om reeducat. Astăzi, mai cu seamă în Occident, se pot întâlni indivizi care zâmbesc tot timpul, care nu se pot adapta la nicio situație nouă, care repetă obsesiv lozincile învățate, adesea complet contrare bunului simț și realității, și nu pregetă să-și schimbe cu totul, în mod orbește, concepția, dacă stăpânirea la care se supun o cere. La vederea unui asemenea om, cei mai mulți afirmă în mod simplu, nu vezi, este spălat pe creier. Din această simplă observație se poate deduce ușor faptul că reeducarea nu a dispărut odată cu comunismul, că există cu adevărat anumite trăsături specifice care în mod intuitiv sunt identificate de majoritatea oamenilor ca aparținând celui căruia i-a fost cu adevărat spălat creierul. Ce este așadar spălarea creierului și de ce a fost folosită în trecut atât împotriva dușmanilor regimului cât și împotriva slujitorilor fideli? Iar în prezent reprezintă unul din cele mai importante deziderate ale marilor puteri. Un exemplu foarte bun al diferenței dintre individul ideologizat și cel reeducat ne oferă cazul sistemelor de reeducare ale Chinei comuniste. Că soldații americani, așa ziși și dușmanii ai poporului, erau trecuți prin mașina de spălare a creierului este un lucru lesne de înțeles. Însă faptul că înșiși slujitorii fideli ai regimului, tinerii care primiseră de bună voie ideologia și acceptau să lupte pentru comunism, erau supuși aceleiași tehnici dezumanizante, poate părea absurd pentru cei care nu știu care este scopul adevărat al reeducării. Iată cum descrie Walker în cartea sa China sub comunism, regimul prin care trebuiau să treacă fiicele și fiii Chinei comuniste pentru a ajunge la desăvârșirea gândirii și a acțiunii marxiste, pentru a se face vrednici misionari ai Evangheliei marxismului. Cităm: în cadrul acestui sistem de educație, materia primă umană este expediată în lagăre speciale, unde cei supuși instrucțiunii sunt total izolați de familiile și de prietenii lor, de lumea exterioară în general. În aceste lagăre sunt obligați la o muncă fizică și mentală istovitoare. Nu sunt lăsați singuri niciodată, ci numai în grupuri. Fiind ținuți mereu la oaltă, sunt încurajați să se spioneze între ei. Li se cere să scrie autobiografii în care să se autoacuze. Trăiesc cu spaima permanentă a sorții îngrozitoare pe care ar putea o avea din pricina lucrurilor spuse despre ei de către informatori sau din pricina celor pe care ei înșiși le-au mărturisit. Ținuți în această stare de sugestibilitate sporită, li se predau cursuri intensive de marxism teoretic și aplicat și eșecul la un examen din domeniu poate reprezenta orice, începând cu exmatricularea rușinoasă și sfârșind cu o perioadă petrecută într-un lagăr de muncă silnică, dacă nu chiar cu lichidarea fizică. După circa 6 luni de tratament de acest fel, stresul mental și fizic prelungit produce rezultatele la care ne putem aștepta pe baza descoperirilor lui Pavlov. Unul după altul sau în grupuri întregi, cursanții își pierd rezistența și clachează. Își fac apariția simptome de nevroză și isterie. Unele dintre victime se sinucid, altele, după câte se spune cam 20% din total, încep să prezinte semnele unor grave boli mentale. Cei care supraviețuiesc rigorilor procesului de convertire păstrează tipare de comportament noi și imposibil de eradicat. Toate legăturile lor cu trecutul, cu familia, cu prietenii, manifestările tradiționale de comportament decent și de pietate au fost crunt retezate. Aceștia sunt oamenii noi, remodelați după chipul noului lor zeu și închinați total slujirii lui. Citat închis. Omul reeducat este cel care nu se mai gândește, nu mai reflectă, el acceptă și se supune orbește comandamentelor ideologice ale stăpânului sau ale stăpânirii, chiar dacă acestea sunt contrare logicii elementare, sunt inumane și absurde sau chiar sinucigașe. Reeducatul nu mai vede realitatea cu proprii ochi, ci cu cei ai ideologiei inoculate. Nemai putând gândi singur, aprecia ce este bine și ce este rău, ce este alb și ce este negru, reeducatul așteaptă să-i se spună de stăpânire cum stau lucrurile. În procesul spălării pe creier se urmărește ca întreaga ființă a individului să se confunde cu ideologia promovată. Acest om traumatizat sufletește trebuie făcut să devină incapabil să se lege afectiv și pe durată de cineva. Dragostea sinceră, curată și altruistă trebuie să dispară din viața lui, că ce îl poate face pe recrut să devină neloial. Această dragoste este socotită unul dintre cei mai mari dușmani ai regimului reeducării, fiindcă ea poate redeștepta în om nostalgia curățeniei sufletești, a adevărului și a binelui, a lumii senine și neîntinate a copilăriei. Trecut prin reeducare, individul contorsionat de solicitările la care a fost supus trebuie să devină insensibil sufletește, impasibil în relațiile interpersonale, chiar ostil celorlalți oameni, văzându-i ca pe niște potențial dușmani. Inițiativa personală trebuie să dispară, iar voința să fie motivată numai de imperative ideologice. În concluzie, procesul spălării pe creier urmărește crearea unui om nou traumatizat sufletește până la mutilare, lipsit de discernământ propriu, de voință și de sentimente exprimate ferm și stabil în timp. Este un fanatizat care, fără să realizeze, trăiește prin și pentru ideologia care i-a fost inoculată. Personalitatea acestui om a fost aproape anihilată, substituită fiind, prin tehnica reeducării, de idolii regimului care i-a spălat creierul. Prin urmare, față de o ideologizare obișnuită, spălarea creierului, prin tehnica pe care o abordează, prin caracteristicile ideologiei implantate în mintea omului, contribuie definitoriu la anularea persoanei umane, la distrugerea trăsăturilor care ontologic îl definesc pe om, cum ar fi discernământul, voința proprie, simțirea vie și compătimitoare cu ceilalți oameni, puterea de a iubi și, în mod esențial, libertatea. Într-o viziune creștină, reeducarea alterează ființa umană prin anularea potențialităților chipului lui Dumnezeu, constitutiv omului de la creația sa. Nihilismul, ideologia ideală desfășurării procesului de reeducare. Privitor la ideologia favorabilă reeducării, experiența câștigată în lagărele comuniste sau în urma câtorva zeci de ani de experimente desfășurate în cadrul unor programe occidentale de cercetare în domeniul controlului minții, Mind Control, cunoscut sub indicativul MK, a demonstrat că ideologia nihilistă slujește cel mai bine obiectivului spălării creierului. În primul rând, la nivelul cognitiv, nihilismul cultivă confuzia prin relativizarea tuturor valorilor. S-a putut constata în volumul Efectele televiziunii asupra minții umane cât de nocivă este această doctrină chiar pentru dezvoltarea structurală a minții, pentru edificarea rețelelor neuronale ale cortexului prefrontal. Aceasta fiindcă spre a se dezvolta normal, structural și psihologic, mintea omului are nevoie de niște certitudini, de o viziune armonioasă, logică asupra lumii, în timp ce nihilismul anulează orice certitudine, distruge armonia și contrazice logica elementară. El spune da la tot ceea ce ar trebui să fie nu și nu la tot ceea ce este în mod evident da. Nihilismul nu numai că induce confuzie în mintea omului, dar și generează conflicte între ceea ce îl condiționează pe individ să creadă despre lume și realitatea obiectivă a lumii, așa cum este cunoscută aceasta prin simțuri. Însăși nevoile și intuițiile afective și sentimentele omului sunt contestate de comandamentele acestei ideologii a negării. În consecință, nihilismul guvernează în mintea oamenilor o permanentă stare de război, un conflict care sfârșește de cele mai multe ori în epuizare sufletească și mentală și cedare completă, prima fază a spălării creierului, sau în conștientizarea crizei și schimbarea vieții prin lepădarea de această ideologie sinucigașă. Spre exemplu, nihilismul cultivă răzvrătirea față de părinți și familie, dar copilul și tânărul, deși se vor integra acestui spirit al revoltei, vor resimți dureros acest conflict, această ruptură de cei care i-au hrănit sufletul cu afectivitatea lor și de al cărui sprijin ar avea în continuare atâta nevoie într-o lume în care este tot mai rară dragostea dezinteresată, altruistă. Aceeași frustrare va trăi și atunci când, împins de erotismul liberal promovat de nihilism, va reduce sentimentul de dragoste și afecțiune față de persoana îndrăgită la o performanță sexuală, când persoana de care ar trebui să fie legat sufletește este transformată fantasmatic într-un instrument de satisfacere al plăcerii. Aceste frustrări și multe altele, izvorâte din conflictul dintre firescul lucrurilor și a omului și anormalul inoculat ideologic, vor traumatiza puternic mintea tânărului, îl va secătui sufletește, îi vor induce un sentiment de vinovăție și nesiguranță, îl vor însingura, transformându-l astfel în victima perfectă a reeducării. Nihilismul este prin excelență doctrina ideală spălării creierului, el promovând absurdul în plan logic, degradarea morală și desfrânarea în plan etic, iar la nivel religios, cultivând necredința în Dumnezeu, magia și în faze avansate satanismul. Ideologia nimicului îl golește pe om de viață lăuntrică, îl face să disprețuiască cartea și școala, să renunțe la reflexia personală, mândrindu-se chiar cu reacția instinctivă și violentă, îl golește pe om de el însuși, de propriile gânduri și sentimente. Această ideologie a negării reușește să facă din omul modern ceea ce numai cu greu putea obține torționarii în lagărele comuniste în urmă cu 50 de ani. Fără îndoială, omenirea a progresat. Tehnicile clasice de reeducare se luptau permanent să anihileze libertatea individului, cea care oricând s-ar fi putut revolta împotriva regimului constrângător. Din această cauză exista tot timpul temerea că în momentul în care constrângerea va dispărea, dacă omul va mai găsi minime resurse psihice, va reveni prin afirmarea libertății la multe din valorile anterioare procesului reeducării. Avantajul spălării creierului prin televizor și pe căile unor ideologii tentante, chiar hipnotice, este acelea că la acestea indivizii aderă în mod liber, deși nu fără înrăurirea unor condiționări subconștiente, și de aceea și le asumă ca pe un bun ce le reflectă libertatea alegerii și personalitatea. Prin urmare, spălarea creierului prin mijloacele blânde ale ideologiei libertinismului anihilează pe cel mai puternic dușman al procesului reeducării, libertatea omului. Înșelată fiind cu momiala plăcerii și a libertinajului, acesta, în prima fază, este convins să colaboreze la reeducare, iar ulterior este anihilată și înrobită prin legăturile magice ale dorințelor pătimașe, prin starea de vinovăție și deznădejde la care a fost adus omul. În volumul întâi al acestei cărți am demonstrat pe larg faptul că nihilismul este cultura dominantă în spațiul ideologic al micului ecran, iar, după Heidegger, și destinul cultural al lumii occidentale. Prin televiziune se desfășoară astăzi procesul de infuzare a valorilor nihilismului în masa întregii populații a lumii aflate în raza micului ecran. Prin intermediul acestui canal, viața omului modern, atitudini, comportamente, relaționare la oameni și lume, este infectată de morbul unei viețuiri contrare oricărei raționalități. Nu vom insista mai mult asupra acestui subiect, însă considerăm necesar să arătăm în ce mod, prin promovarea nihilismului ca și mod de a vedea lucrurile și de a trăi, televiziunea întrunește perfect condițiile necesare ce trebuie împlinite de un regim al reeducării, cel puțin, așa cum rezultă acestea, din experiențele desfășurate în lagărele comuniste. În emisiunea care urmează, vom vorbi despre teroarea stresului. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.